มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้นะสันนะจะบอกว่าโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยระบาดเยอะพอสมควรนะเท่าที่สังเกตจากนักศึกษาที่เราสอนในห้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพบว่าข่าวเรื่องคนเป็นไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างเยอะแปลกสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้มันเป็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ป่วยกันเยอะแล้วก็อาจจะโดนฝนอะไรด้วยป่ะไม่รู
้ใช่ค่ะใช่อากาศแปรปรวนแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าบางทีร่างกายมันอาจจะอ่อนแอจากเชื้อโรคอื่นหรือเปล่าเชื้อโควิดหรือเปล่าแบบปอดไม่ค่อยดีก็เลยทำให้เราติดไข้หวัดใหญ่ง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
ก็มีส่วน
ไม่แน่ใจ
ก็แล้วก็จริงๆเนี่ยบางคนก็อาจจะมีนะว่าบางคนเขาไม่ได้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะ
ใช่ค่ะ
พวกเราเนี่ยเรา
จะมีส่วน
ใช่ไหม
ซันฉีดนะฉีดอยู่ค่ะ
พี่ฉีดมาทุกๆปีเกือบ10กว่าปีแล้วล่ะพี่ฉีดมาตลอดมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายที่จะให้คนในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ฉีดวัคซีนการ
ไ
ข้หวัดใหญ่เราก็ฉีดมาตลอดนะแล้วรู้สึกว่าจะเรียกว่ามันช่วยได้จริงๆอ่ะก็คือมันลดอัตราการเจ็บป่วยลง
ใช่ค่ะใช่
มันเป็นข้อดี
นะจากตัวสันเองเลยใช่ค่ะเป็นหวัดน้อยลงค
่
ะ
ใช่ท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสเนี่ยก่อนหน้าฝนเนี่ยควรจะไปฉีดรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือผู้ที่ต้องมีสัมผัสกับผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
พอฉีดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลดการเจ็บป่วยคือมันทำให้คุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตเราดีเนาะเราไม่ต้องเสียเวลากับวันลาพวกเจ็บป่วยอ่ะจริงไหม
ใช่
อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าต้องดูแลแล้วก็อาจจะฉีดวัคซีนป้องกันด้วยนะคะอันนั้นคือเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมันมีข่าวนะว่าคนเนี่ยมีอัตราของการป่วยเป็นไอ้ฝีดาดลิงอ่ะ
อ๋อใช่ค่ะใช่ช่วงนี้มีข่าว
ท่านผู้ฟังได้ยินใช่ไหมคะแถวเทพสมุทรปราการเนี่ยรู้สึกมีเยอะเป็นร้อยๆ
ค่ะใช่ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะหมอก็ไปดูนะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวิถีของการใช้ชีวิตของชายรักชายอะไรพวกนี้จะเป็นเยอะแล้วก็พวกที่เป็น HIV เนี่ยถ้าเป็นแล้วมันจะซ้ำเติมนะคะพวกนี้มันจะซ้ำเติมให้
มีอาการหนักขึ้น
หนักมากเพราะว่าภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นก็อยากเตือนท่านผู้ฟังสำหรับใครที่มีบุตรหลานอะไรก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเยาวชนอายุ16ก็เป็นนะ
ใช่
เป็นแล้วเพราะว่าด้วยวิถีของเขานะครับ
ใช่ค่ะ
ก็คือต้องระวังเรื่องการสัมผัสใกล้ชิดอะไรพวกนี้นะคะก่อนระวังไว้ดีกว่านะคะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้เลยนะคะช่วงแรกค่ะพี่จี๊ดบอกเล่า90นะคะเป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะคุยนะคะกับท่านผู้ฟังในเรื่องของสมาธิสติและการสื่อสารนะคะทุกอย่างเกี่ยวข้องนะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมีสมาธิที่จะรับรู้นะคะแล้วก็มีสติในการโต้ตอบหรือว่าใช่ไหม
ถ่ายทอดออกไปใช่ค่ะ
ทุกอย่างเกี่ยวข้องก็คือการมีสมาธินี่มันแน่วแน่เนาะแล้วมันจดจ่อแล้วมันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี้ยราบรื่นถูกต้องอ่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกต้องนะคะรออธิบายขยายความนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นช่วงของแจนอ๋องส่องศัพท์ค่ะพี่จิ๊ดอาจารย์แจนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองและอาจารย์อ๋องค่ะอาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์แจนอาจารย์อ๋องจะคุยท่านฟังในเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไตดูเหมือนจะมีตอนที่แล้วมาด้วยใช่มั้ยคะตอนที่แล้วรู้สึกก็จะเกี่ยวข้องอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอันนั้นตับเนาะใช่อันนั้นจะเป็นเรื่องตับแต่คราวนี้มาไตแล้วค่ะ
ใช่
ไหมคะตับแล้วไล่ที่ไตแล้วคราวนี้ไตแล้วนะรู้จักไตแล้วไตมันหน้าตาเขาบอกมันรูปร่างเหมือนเม็ดอะไร
ถั่วแดง
เออ
เม็ดถั่วแดงใช่ไหมคะ
เม็ดถั่วเขียว
เม็ดถั่วแดง
ใหญ่หน่อยใช่มีสองข้างใช่ไหมไตเนี่ยมันมีสองข้างใช่แล้วมันมีหน้าที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย
์
จะคุยให้ฟังเรื่องของไตบางคนมีปัญหาไตวายไตเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเด
ี๋
ยวลองฟังนะคะว่าเราควรจะต้องดูแลเขายังไงกับเรื่องของไตนะคะ
ค่ะพร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
ได้ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะ
ค่ะอาจารย์จูดี้คุยกับท่านฟังวันนี้ก็คือเรื่องของขั้นตอนการทำ non-violent นะคะ communication นะคะเขาใช้คำตัวย่อว่า NVC นะคะเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นหัวข้ออาจจะยาวสักนิดนึงนะคะก็คือต้องกับหลีกเลี่ยงความรุนแรงใช่ไหมถ้าเรานึกถึงว่า non-violent ก็คือหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะคะทำยังไงถึงจะทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่นแล้วก็ไม่ชวนปะทะไม่ชวนปะทะอารมณ์หรือทำให้อารมณ์มันปะทุขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าจะทำยังไงอันนี้มันเหมือนพูดยากนะมันเป็นเรื่องข้างในของเราเนี่ยที่เราจะออกมาแบบไหนใช่ไหมแบบบางคนเนี่ยพูดจะชวนหาเรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำได้เนาะใช่บางทีมันก็เผลอได้นะบางทีปะทุขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องรอฟังอาจารย์จูดี้คุยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะและราบรื่น
ค่ะ
ก็คือ3ช่วงดีๆของเราในวันนี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณฝัน
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหัวข้อที่วันนี้นะคะติ๊กจะมาชวนทุกคนคุยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองหยุดคิดและสังเกตตัวเองกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าสมาธิสติและการนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารของเรานั่นเองค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะคำถามแรกที่ติ๊กอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองกันนะคะว่าเคยมีสักครั้งไหมคะที่เรารู้สึกโกรธมากๆนะคะโกรธเป็นอารมณ์ที่รุนแรงค่ะเรารู้สึกโกรธมากๆแล้วเราพูดอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและมันทำให้เกิดปัญหาหรือมันไปกระทบความรู้สึกใครอย่างรุนแรงหรือสุดท้ายเราต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เราพูดออกไปถ้าเราเคยทำสิ่งนั้นเชื่อว่าทุกคนเคยทำค่ะตัวติ๊กเองก็เคยทำนะคะนั่นแปลว่าเรากำลังไม่มีสติในการสื่อสารหรือไม่มีสติในการรู้ทันอารมณ์ของตัวเองก่อนที่เราจะทำการสื่อสารหรือว่าพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะติ๊กก็เลยอยากจะเอาหัวข้อนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าเราอ่ะน่าจะต้องฝึกสมาธิฝึกสติเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นค่ะเพื่อที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะจะได้เป็นคนกำหนดสิ่งที่เราจะสื่อสารและวิธีการสื่อสารไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราเป็นตัวบังคับให้ปากเราพูดออกไปโดยที่เราจะต้องมารู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีหรือแม้กระทั่งรู้สึกเสียใจในภายหลังค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาคุยกันก่อนว่าสมาธิและสติมันคืออะไรแล้วเราจะฝึกมันได้ยังไงบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าใครท่านผู้ฟังคนไหนเป็นชาวพุทธนะคะน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าสมาธิและสติกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยมากเมื่อเราพูดถึงการทำสมาธิเราจะนึกไปถึงการกำหนดลมหายใจการโฟกัสไปกับอะไรการอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดกำลังนั่นคือการฝึกสมาธิค่ะแต่จริงๆแล้วว่าค่ะในวิถีของชาวพุทธเนี่ยเราต้องการที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้ใจเรามีกำลังและนำไปพัฒนาให้เกิดสติต่อไปหรือว่าทำการเจริญสติหรือวิปัสสนานั่นเองขอมีเทคนิคอลเทอมเล็กๆนะคะนั่นก็คือในทางพุทธเนี่ยค่ะสมาธิเราจะเรียกว่าเป็นการฝึกทำสมาธินะคะแล้วก็เจริญสติเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวิปัสสนานะคะทีนี้เนี่ยค่ะในการทำสมถะเนี่ยทำได้ยังไงบ้างถ้าในขั้นของปุถุชนธรรมดาที่เราจะเอามันมาใช้ให้เราเกิดกำลังที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราฝึกกันได้ง่ายๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปนึกภาพว่าคนทำสมาธิจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็นิ่งเงียบขรึมไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยค่ะไม่ต้องเป็นนึกภาพว่าเราจะต้องนั่งนิ่งๆอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะคะลองฝึกสมาธิกันแบบง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะแค่กลับมารู้ตัวแล้วก็จดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างในตัวเองค่ะจริงๆในทุกวันในชีวิตประจำวันของเราต่อให้เราดูละครเนี่ยแล้วเราอินกับละครมากๆตอนนั้นเราก็มีสมาธินะคะหรือเราอ่านหนังสือแล้วเราโฟกัสอยู่กับหนังสือเล่มนั้นเราก็มีสมาธิเราขับรถเราก็มีสมาธิกับการขับรถค่ะแต่สมาธิแบบนั้นนะคะถ้าในทางพุทธเราจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอกมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังตรงนั้นนะคะมาสังเกตพฤติกรรมสังเกตความคิดหรือว่าร่างกายของเรานั่นเองค่ะ พราะฉะนั้นลองใช้ความถนัดในการจดจ่อกับอะไรบางอย่างตรงนั้นมาพัฒนาความรู้สึกของตัวเองและก็เข้าใจตัวเองฝึกสติของตัวเองเพื่อทำการสื่อสารให้ดีขึ้นกันค่ะทีนี้วิธีการทำสมาธิหรือทำสมถะที่ถูกต้องแบบพุทธเนี่ยค่ะก็คือเราต้องหันกลับเข้ามาเริ่มต้นจากการจดจ่อหรือโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะเราก็จะได้ยินใช่ไหมคะคำสอนของหลายๆครูบาอาจารย์ที่บอกว่าการทำสมาธิก็จะมีหลายเทคนิคเช่นดูลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาเราลองนึกดูสิคะว่าบางครั้งเนี่ยเราลืมสนใจไปเลยว่าเราหายใจเข้าตอนไหนเราหายใจออกตอนไหนมันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะสามารถเล่นกับตัวเองค่ะในการกำหนดเราก็รู้ค่ะแค่รู้ลงไปว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าหรือเรากำลังหายใจออกทำอย่างนี้ไปสักพักมันก็จะเกิดเป็นกำลังสมาธิขึ้นมาได้แล้วค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วเราจะรู้ถึงความหนักแน่นขึ้นของใจเรารู้สึกว่าใจเรามีกำลังมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้วิธีง่ายๆที่ติ๊กอยากจะแนะนำให้ทุกคนอันนี้เป็นวิธีที่ตัวติ๊กเองอาจจะถนัดเองด้วยนะคะก็คือการดูลมหายใจนี่แหละค่ะเวลาคนเราหายใจปกติถ้าเราไม่ได้ฝึกเล่นโยคะหรือฝึกหายใจแบบนักร้องเนี่ยค่ะเรามักจะหายใจเข้าไม่ลึกเท่าไหร่อาจจะหายใจลงปอดเฉยๆแต่ว่าทุกครั้งที่เราหายใจเนี่ยค่ะถ้าเราอยากดึงหน่วงให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นสักนิดมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยได้หายใจได้ครบวงจรของมันด้วยก็คือหายใจเข้าให้ลึกให้ท้องเรารู้สึกป่องขึ้นมานะคะหายใจลงไปให้ลึกถึงสะดือให้ลึกถึงท้องผ่านกระบังลมไปเลยค่ะนะคะมันก็จะเห็นว่าลมหายใจเราก็จะยาวขึ้นเราก็จะจดจ่อกับมันได้มากขึ้นเวลาหายใจออกก็เขม่าท้องให้สุดเลยค่ะดันลมออกมาให้สุดท้องเลยนะคะเล่นกับลมหายใจตัวเองแบบนี้ค่ะสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าเราสงบเราเพลิดเพลินแล้วเราก็สามารถมีความสุขอยู่กับการนั่งดูลมหายใจตัวเองได้นะคะมันก็จะลิงก์ไปถึงครูบาอาจารย์บางท่านที่จะสอนเราว่าให้เราดูท้องพองยุบใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการหายใจแบบเดิมเลยค่ะแต่เปลี่ยนจุดโฟกัสเห็นไหมคะว่ายังไงซะเรายังต้องโฟกัสอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ร่างกายของเราอย่าส่งจิตออกนอกนะคะเราก็จะเห็นว่าท้องมันพองขึ้นท้องมันยุบลงท้องมันพองขึ้นท้องมันยุบลงอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรืออีกอันหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือท่องคาถาพุทโธเอาไว้ค่ะนะคะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนั้นก็ได้นะคะนั่นคือการทำสมาธิหรือการทำสมถะนั่นเองค่ะเมื่อใจเราเริ่มมีกำลังแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอากำลังตรงนั้นน่ะมาต่อยอดทำวิปัสสนาหรือการทำให้เราเกิดสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเองได้ค่ะมหัศจรรย์ดีนะคะศาสนาพุทธของเราทีนี้ค่ะพอเรามีกำลังสมาธิตรงนั้นเนี่ยค่ะเราก็ลองเอามันกลับมามองย้อนดูตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรตอนนี้เรากำลังคิดอะไรตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์แบบไหนนะคะพอฝึกดูแบบนั้นบ่อยๆค่ะเราจะเกิดสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันความคิดของตนเองนะคะถามว่าทำไปแล้วมันได้อะไรทุกอย่างค่ะมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโอ้วันนี้ติ๊กมาสายธรรมะมากเลยเนาะถ้าเราเห็นแบบนั้นขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะรู้ว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่ชั่วขณะค่ะแล้วมันก็จะตั้งอยู่ถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งมันต่อเนี่ยมันก็จะดับลงไปค่ะซึ่งมันก็จะเป็นห้วงสั้นๆเท่านั้นเองนะคะไอการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของอารมณ์ตรงนี้แต่นั่นแหละค่ะมันคือโมเมนต์สำคัญที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้เลยทีเดียวค่ะเป็นช่วงเวลาทองคำเลยนะคะถ้าเราสามารถที่จะสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ค่ะเมื่อเราฝึกสมาธินะคะแนะนำว่าให้เราทำสมาธิมีเวลาว่างนึกขึ้นมาได้ก็ลองทำสมาธิเก็บแรงเอาไว้เรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารและต้องเอาแรงกำลังภายในของเราเนี่ยออกมาใช้เราจะได้ใช้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะทีนี้วิธีการนำมาใช้คืออะไรนะคะอย่างเช่นค่ะมันมีสิ่งมากระทบทำให้เรารู้สึกโมโหนะคะถ้าจิตใจเราเนี่ยมีกำลังของสมาธิที่มากพอและเราได้ฝึกดูจิตของเราเอาไว้ฝึกที่จะสังเกตอารมณ์ตัวเองเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะทันทีที่มันโมโหอะค่ะมันจะใช้กำลังตรงนั้นก่อนที่เราจะพูดออกไปอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราควรจะเป็นคนกำหนดการสื่อสารของเรากำหนดวิธีการพูดของเรากำหนดพฤติกรรมของเราอย่าปล่อยให้อารมณ์มาเป็นเจ้านายเราและบังคับให้เราทำอะไรตามอารมณ์เพราะฉะนั้นใช้กำลังตรงนั้นนะคะเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นหันกลับมาแล้วมองย้อนดูตัวเองก่อนค่ะว่าฉันกำลังรู้สึกโกรธหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะทองที่เราจะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเราไปรู้ทันความโกรธว่าความโกรธมันเกิดขึ้น จังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่อุ๊ยเห็นความโกรธเราจะลืมปรุงแต่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตมนุษย์เนี่ยโฟกัสได้อย่างเดียวในแต่ละช่วงอะค่ะมันจะคิดได้อย่างเดียวทำงานได้ครั้งเดียวอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเวลาที่สั้นมากๆแบบเป็นเวลาที่เป็นแบบเสี้ยววินาทีจริงๆแต่ทันทีที่เราเห็นความโกรธของเราค่ะเราก็จะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันตั้งอยู่สักพักนึงถ้าเราไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปคิดเครียดแค้นต่อไม่เอาแฟกเตอร์อื่นไม่เอาอารมณ์อื่นมาใส่ต่อความโกรธมันก็จะดับไปค่ะซึ่งถ้าเรารอดูตรงนั้นนะคะถ้าเราเห็นความโกรธเรารู้ว่าโกรธเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเฮ้ยเรายังไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้จนกว่าความโกรธจะหมดไปแล้วใช้สติในการทบทวนว่ามีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดมีเทคนิคอะไรที่ควรจะบอกปัญหานั้นมันควรจะถูกแก้ไขไหมหรือเราสามารถจะปล่อยมันไปมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่ต่อว่ากันไปพูดกันไปแล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาหรือความรู้สึกที่ไม่ดีกันหลังจากนั้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆที่เราต้องแก้ไขเราควรจะแก้ไขปัญหานั้นด้วยการสื่อสารอย่างมีสติไม่ใช่มีอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในห้วงจังหวะนั้นนะคะถ้าเรามีสติมองย้อนกลับมาเราก็แค่บอกตัวเองว่าถ้ายังโกรธอยู่เราก็ยังไม่ต้องพูดอะไรก็ได้รอให้เราหายโกรธแล้วค่อยมาทบทวนดีๆว่าเราจะพูดยังไงดีนะเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการสื่อสารเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ทำให้เราโกรธหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มากระทบความรู้สึกเราเราไม่ชอบให้เขาทำแบบนี้เลยนะเราอยากให้เขาแก้ไขพฤติกรรมถ้าจำได้นะคะตอนช่วงก่อนโควิดลองย้อนกลับไปที่เทปเก่าๆที่เคยพูดถึงเรื่องของการสื่อสารที่เป็น I message you message อะไรตรงนั้นนะคะเราก็จะนึกถึงพวกกลยุทธ์ต่างๆในการสื่อสารโดยที่ไม่เอาอารมณ์เข้ามานะคะพอเราตัดความโกรธออกไปเราได้ทบทวนมากขึ้นเรามีเวลาสังเกตตัวเองมากขึ้นและเรามีเวลาได้คิดทบทวนนะคะเกี่ยวกับพวกแบบนี้ค่ะกลยุทธ์ต่างๆวิธีการต่างๆในการสื่อสารเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกราภาษาแล้วก็เกราวิธีการสื่อสารของเราได้ดีขึ้นและมันจะทำให้สิ่งที่เราอยากได้หรือเป้าหมายในการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นค่ะเพราะแน่นอนค่ะว่าความโกรธมันเหมือนไฟถ้าเมื่อไหร่ที่ใครโยนน้ำมันมาใส่ไฟของเราแล้วไฟเราก็ลุกโชนใส่เข้าไปเลยเนี่ยพังทั้งคู่ค่ะความสัมพันธ์มันพังแน่ๆนะคะแต่ถ้าเราไม่จุดไฟสักอย่างน้ำมันจะมาสาดโดนเราเราก็ไม่เป็นอะไรถูกไหมคะและหลังจากนั้นเราค่อยมาหาวิธีถ้าน้ำมันมันเลอะไปแล้วเราก็ใช้วิธีต่างๆในการที่จะกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดมันซะก็คือเคลียร์กันซะด้วยวิธีการเจรจาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะทำไมที่ถึงเลือกพูดถึงความโกรธเพราะจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่มันร้อนค่ะแล้วมันสามารถที่จะทำให้เกิดปัญหาในสังคมได้มากที่สุดเลยค่ะและแน่นอนค่ะเนื่องจากความโกรธมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงค่ะเวลาที่เราโกรธปุ๊บถ้าเราไม่มีสติรู้ทันแล้วเรารีแอคกลับไปเลยเราแบบจัดการกลับไปเลยโดยที่อารมณ์โกรธเรายังอยู่เนี่ยค่ะโดยมากอะค่ะมันก็เหมือนแบบปาระเบิดกันไปปาระเบิดกันมาค่ะมันมักจะจบไม่สวยหรือบางครั้งมันก็จบด้วยโศกนาฏกรรมบางอย่างซึ่งเราก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะฟังข่าวคนอื่นแน่นอนเลยค่ะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะต่อไปนี้นะคะโจทย์ง่ายๆเลยค่ะนะคะถ้าเวลาเราดีใจไม่เป็นไรหรอกค่ะเวลาเราดีใจเวลาเรามีความสุขโดยมากเราก็จะสื่อสารทางบวกอยู่แล้วมันไม่น่าระวังเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นอารมณ์ทางลบเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์อิจฉาอารมณ์ที่อยู่ในตระกูลโทสะทั้งหมดเนี่ยหัดสังเกตตัวเองก่อนถ้ามันเริ่มรู้สึกร้อนรู้สึกขึ้นนะคะก็ลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่มันจะดับมันดับเมื่อไหร่เราค่อยจัดการเราค่อยสื่อสารเราค่อยแก้ไขนั่นแหละค่ะมันจะทำให้เราเป็นคนที่สื่อสารและสามารถโน้มน้าวให้คู่สนทนาของเราหรือคนที่สร้างปัญหาของเราเนี่ยเขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเราสามารถที่จะกำหนดพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปในทางที่เราต้องการนะคะหรือว่าเป็นการ negotiate เป็นการเจรจาต่อรองกันเพื่อที่ให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือแก้สถานการณ์ที่มันกำลังเป็นสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะลองค่ะสิ่งแรกเลยนะคะถ้าใครไม่เคยฝึกสมาธิยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสมาธิที่มากพอเริ่มจากการฝึกสมาธิง่ายๆไม่ต้องทำเป็นเวลานานๆก็ได้ค่ะคิดออกเมื่อไหร่ก็ดูลมหายใจสักพักพอดูลมหายใจสักพักใจเราลอยๆไปไหนก็ไม่เป็นไรค่ะทำนู่นทำนี่ไปนึกขึ้นได้ก็กลับมาดูลมหายใจอีกสักครั้งนึง เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยให้เราค่อยๆได้กำลังตรงนั้นมานะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทุกๆครั้งที่รู้สึกอะไรให้ลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองค่ะถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังมีอารมณ์แบบไหนนะฉันกำลังรู้สึกอะไรนะฉันกำลังล่องลอยกำลังฟุ้งซ่านไปในความคิดหรือฉันกำลังมีสมาธิอยู่กับอะไรจดจ่ออยู่กับอะไรได้หรือเปล่าและทุกอย่างค่ะย้อนกลับมามองที่ตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นค่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนค่ะและใช้การสื่อสารของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะเป็นโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ของเราและคนอื่นๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอดีเลยค่ะเวลาหมดพอดีเป๊ะนะคะพบกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุมตท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะน้องไอและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะ
ค่ะพี่อุ้มก่อนจะเข้าเรื่องเลยอ่ะขอคำถามแบบเกริ่นนิดนึงถามว่าตอนอาบน้ำอะค่ะชอบอาบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นมากกว่ากัน
เอ๊ะอันนี้คำถามจิตวิทยาหรือเปล่าไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ไม่จิตวิทยาอะไรค่ะถามความชอบที่ใช่ค่ะคุณ
อ๋อไม่ต้องคิดมากนะอาบยังไงบ้างใช่ไหมปกติจะอาบน้ำอุ่นชอบอาบน้ำอุ่นมากค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะ
โอ้ทำไมอ่ะอาบน้ำอุ่นแล้วมันรู้สึกแบบอุ่นแบบยังไงอะคะ
รู้สึกว่าพออาบน้ำอุ่นแล้วมันสบายกับร่างกายเรารู้สึกว่ามันสบายอ่ะผ่อนคลายกับน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีอ่ะคือมันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับภายในอะไรของเราหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าวันที่ถ้าพี่ไปในที่ที่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอ่ะแล้วต้องอาบน้ำเย็นแบบทำธรรมชาติเลยอะค่ะพออาบน้ำเสร็จนะจะปวดมือเป็นสีม่วงไปหมดเลยรู้สึกทรมานมากตอนที่อาบน้ำเสร็จก็เลยอาบน้ำอุ่นมาตลอดชีวิตเลย
ก็เป็นไปได้เพราะมันก็เกี่ยวกับเส้นเลือดเหมือนกันก็คือพออาบน้ำอุ่นมันก็จะแบบช่วยให้แบบบริหารเส้นเลือดบริหารให้เลือดมันเดินได้สะดวกได้ไหลเวียนได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ่าแล้วไอ้ล่ะคะชอบอาบน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็น
น้ำเย็นค่ะมันดูจะเหมือนแปลกนะแต่เราแค่รู้สึกว่าอาบน้ำเย็นแล้วมันทำให้สดชื่นแบบสดชื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจากตื่นมาแล้วมันยังง่วงๆแบบงัวเงียอยู่แต่พอไปเจอน้ำเย็นปุ๊บก็คือเด้งเลยตื่นเต็มร้อ
นเข้าใจได้คือมันสะดุ้งอ่ะน้ำเย็นคือน้ำเย็นสะดุ้งมากจ้า
ใช่ไม่ว่าจะอากาศหนาวแค่ไหนเราก็จะรู้สึกว่าเราชอบโมเมนต์นั้นกับการที่แบบเฮ้ยเราตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สดชื่นนะ
สดชื่นมาก
ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเรื่องที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้ไอ้ก็จะอาบน้ำเย็นต่อไปเนาะเพราะว่าเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำไอ้เนี่ยไปเจอบทความบอกว่าการอาบน้ำเย็นช่วยลดโอกาสการป่วยได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
ดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะโดยที่บทความนี้นะคะไอ้เจอมาจากที่เพจ Facebook ชื่อว่า Brandingนะคะอันนี้ก็เป็นเพจที่เขาแชร์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวนะคะก็เลยไปเจอมาน่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าให้พี่อุ้มแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะก็คือพี่อุ้มรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการอาบน้ำคำถามที่ไอ้ตั้งคำถามอาบน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นแบบมันมีคนไปตั้งเป็นงานวิจัยจริงๆนะ
แล้วเขาก็ยังทำรู้
ใช่แล้วเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแบบการอาบน้ำอุ่นกับอาบน้ำเย็นนะมันมีผลเหมือนกันไหมแตกต่างกันไหมด้วยนะ
ไหนว่ามาสิคะงานวิจัยเขาว่าอย่างไรบ้าง
งานวิจัยนี้นะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยที่เขาบอกว่าคือเขาตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยคนลางานน่ะมันเปลี่ยนไปจำนวนมันน่าจะเปลี่ยนไปเขาบอกว่าการลางานจากการเจ็บป่วยล้วนมาจากผู้ที่อาบน้ำอุ่นมากกว่าอาบน้ำเย็นเขาตั้งสมมติฐานแบบนี้เลยก็แปลว่าคนอาบน้ำอุ่นเท่ากับจะลางานบ่อยกว่าอะไรอย่างนี้
อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวขอลางานแป๊บรู้สึกตัว
ตัวร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหม
ตัวร้อนขึ้นมาเลย
พี่อุ้มรู้ไหมว่าเขาเก็บข้อมูลจากคน 3,000 คนเป็นระยะเวลา3เดือน โดยที่เขาแบ่งกลุ่มคนออกมาเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกก็คือขอให้อาบน้ำอุ่นทุกวันแต่แตกต่างกันตรงที่กลุ่มแรกนะอาบน้ำอุ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอาบน้ำเย็น30วิกลุ่มที่2อาบน้ำอุ่นแล้วก็ปิดด้วยน้ำเย็น60วิกลุ่มที่3ทำเหมือนกันเลยแต่ปิดด้วยการอาบน้ำเย็นเป็นเวลา90วินาทีกลุ่มที่4คืออาบน้ำอุ่นอย่างเดียวเลยจบเลยพี่อุ้มเป็นกลุ่มที่4เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ฮะแต่ว่าเดี๋ยวนะการแบ่งกลุ่มเขาอุ๊ยอดไม่ได้เป็นนักวิจัยขอนิดนึงเขาขาดไปกลุ่มนึงหรือเปล่าคือกลุ่มที่อาบน้ำเย็นอย่างเดียว
เออนั่นน่ะสิทำไมเขาต้องเริ่มด้วยการอาบน้ำอุ่นตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ในเมื่อจะซัพพอร์ตว่าการอาบน้ำเย็นอ่ะคือดีแต่ทำไมถึงไม่มีกลุ่มที่อาบน้ำเย็นอย่างเดียวทุกกลุ่มเนี่ยคืออาบน้ำอุ่นมาก่อนนะแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเย็นเอาเป็นว่างานวิจัยเนี่ยก็เก็บมาจากกลุ่มที่อาบน้ำอุ่นก่อนแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเย็นก็แล้วกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะยกเว้นกลุ่มที่4ที่บอกว่าอาบน้ำอุ่นอย่างเดียว
กลุ่มที่นี่เองจ้ะ
ใช่แล้วเขาก็พบว่าจากการวิจัยของเขาระยะเวลา3เดือนนะคะเขาบอกว่าคนที่อาบน้ำเย็นปิดท้ายเลยอ่ะมีอัตราการลาป่วยจากการทำงานลดลง 29%
อุ้ยเยอะนะ
เขาบอกว่าทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่อาบน้ำเย็นน่ะทำให้คนไม่เจ็บไม่ปวดหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่สามารถเคลมได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เห็นเทรนด์เห็นแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ไปเจอมาอีกเขาก็บอกว่าการอาบน้ำเย็นน่ะมันดีนะมันช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเขาบอกว่ามีงานวิจัยที่สาธารณรัฐเช็กเจอว่ามีชายหนุ่มนะเป็นนักกีฬาไปแช่น้ำเย็น3ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลา6สัปดาห์ระบบภูมิคุ้มกันของเขาอ่ะดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น
แต่ว่าพี่ก็ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนะก็คือตามคอนเทนต์ต่างๆนี่แหละบนอินเทอร์เน็ตอะค่ะที่เขาแชร์บทความเนาะก็เขาก็บอกเหมือนกันว่านักกีฬาเนี่ยก็นิยมอาบน้ำเย็นแช่น้ำเย็นถึงบางกลุ่มมีการแช่ในอ่างน้ำแข็งด้วยนะซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละค่ะ
ก็เป็นไปได้ค่ะก็ประมาณนั้นนอกจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามีการช่วยกระตุ้นระบบประสาทบางอย่างทำให้การตอบสนองของระบบประสาทน่ะดีขึ้นทำนองนั้นค่ะ
ฮะ
หรือระหว่างอาบน้ำเย็นหรือแช่ตัวน่ะเขาก็จะบอกว่ามีฮอร์โมนอะดรีนาลีนน่ะมันก็จะหลั่งเพิ่มขึ้นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าโลความดันเราเห็นเพิ่มขึ้นได้ด้วย
นะแปลว่าสรุปเนาะจากฟังเมื่อกี้นี้นะคะถ้าเกิดเราอาบน้ำเย็นก็คือนอกจากกระตุ้นระบบประสาทแล้วนะคะก็จะกระตุ้นฮอร์โมนการอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันเลือด
ใช่ค่ะก็จะมีนอกจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเวลาอาบน้ำเย็นน่ะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยร่างกายระบบอ่ะมันระบบไหลเวียนมันก็จะเปลี่ยนไปแปลกไปนิดนึงพอร่างกายสัมผัสกับน้ำเย็นน่ะเลือดก็จะไหลเวียนไปที่ผิวหนังลดลงทำให้แบบมันมีความแบบรู้สึกว่าเลือดมันไม่ไปที่ผิวหนังละร่างกายเราจะอุ่นขึ้นคือเลือดมันจะไหลในร่างกายเรามากขึ้นอะไร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าอาบน้ำเย็นแล้วตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะเป็นแบบนิ้วม่วงหรือว่าตัวมันแบบแข็งๆแบบรู้สึกว่าเย็นๆชืดๆอ่ะอันนี้ก็คือปฏิกิริยาปกติเลย
มันไม่มาที่ผิวหนังไงเนาะมันก็เลยอยู่ข้างในแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราหนาวข้างนอกอะไรเงี้ยเน
า
ะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเนี่ยออกกำลังพอออกกำลังเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นอ่ะจะทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นแล้วมันก็จะไปช่วยแบบคือมันจะไปไหลอยู่ในกล้ามเนื้อนะคะพี่อุ้มมันจะไม่ออกมาถึงผิวหนังมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นก็คือเป็นการออกกำลังกายเป็นการรับตัวของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้น
ค่ะอันนี้ที่ไอเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ต่อด้านร่างกายถูกไหมในเรื่องเนี้ยนอกจากด้านร่างกายแล้วนะคะก็คือจะช่วยในด้านของจิตใจด้วย
ใช่
นอกจากที่ไอบอกว่าอุ๊ยอาบน้ำเย็นแล้วก็สดชื่นจังเลยนะมันก็คือการตื่นตัวทางจิตใจเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบทความก็บอกว่าช่วยอาจจะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ด้วย
ใช่
เพราะว่าการอาบน้ำเย็นนะคะจะช่วยกระตุ้นทางไฟฟ้าไปที่ประสาทต่างๆทั้งแบบในสมองของเราเนี่ยค่ะทำให้ช่วยในเรื่องของลดอาการซึมเศร้าลงได้นะคะ
ใช่ใช่ทำนองนั้นค่ะก็คือแบบ เนาะมันก็มีผลกับร่างกายพอสมควรเลยแต่ใดๆก็คือไม่ได้แปลว่าการอาบน้ำเย็นจะดีกับทุกๆคนในทุกๆกรณีใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าแบบมันอาจจะแบบถึงแม้ว่ามันจะมาจากการวิจัยเนาะมันก็อาจจะไม่ได้มันจริงๆมันมีปัจจัยอื่นด้วยแหละที่มาเกี่ยวข้องแต่เขาก็มีข้อเตือนมาเหมือนกันว่าการอาบน้ำเย็นจากฝักบัวน่ะกับคนที่เป็นโรคหัวใจน่ะอาจจะไม่ได้เหมาะมันอาจจะทำให้หัวใจวายหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เพราะว่าน้ำเย็นมันพุ่งมาแบบโดนตัวร่างแบบโดนร่างกายเราแบบโดยตรงเลยจากที่เราอยู่ในภาวะอุ่นๆแล้วก็ไปเจอการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทันทีอ่ะมันก็ช็อกได้อะไรทำนองนั้นนะคะ
ตอนแรกที่พี่อ่านนะคือแบบอุ๊ยน่ากลัวคือ นึกว่าน้ำเย็นพุ่งออกมาจากฝักบัวเร็วเกินไปทำให้ตกใจ
ไม่
ใช่ใช่ไหมคือปฏิกิริยาการเต้นของหัวใจใช่ไหม
ใช่มันเป็นเรื่องของหัวใจ
ใช่นะ
มันเป็นเรื่องของการที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเหมือนที่พี่อุ้มมันเหมือนกับแก้วน้ำเลยแก้วน้ำที่เป็นแก้วอะค่ะถ้าสมมุติว่ามันร้อนมากๆแล้วไปเจออะไรที่มันเย็นมากๆคืออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีอะแก้วมันร้าวได้เลยนะคะถ้ามันไม่ได้หนามากถูกไหม
ค่ะ
คือ
เพราะฉะนั้นนะคะ
ก็เป็นแบบนั้นได
้ฮะก็ต้องมีคำเตือนนิดนึงเนาะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในการอาบน้ำเย็นเนาะเพราะว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร็วเกินไปจนร่างกายรับไม่ทันนะคะ
ใช่ค่ะทำนองนั้นแต่จริงๆก็คืองานวิจัยเขาก็สรุปจบท้ายด้วยนะคะว่าเขาก็ไม่ได้ไปกระตุ้นหรือว่าไปบังคับให้ทุกคนต้องมาอาบน้ำเย็นหรือแล้วก็ห้ามอาบน้ำอุ่นนะเขาก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ว่าใดๆก็คือเอาแค่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาค้นพบเอามาเล่าให้ผู้อ่านผู้ฟังได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล
้
วก็และใดๆก็คือเรานี่แหละเป็นเจ้าของร่างกายเราจะรู้ดีที่สุดว่าร่างกายของเราอะเหมาะกับแบบไหนเหมาะกับสภาพน้ำแบบไหนประมาณนั้นค่ะ
ก็เอาแบบสบายเนาะแต่ว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยที่อาจจะลองเนาะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปอาบน้ำใช่ปะก็อาบน้ำอุ่นไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำเย็นแป๊บ
เ
ด
ีย
วอาจจะลอง
ลองดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองไปเลย
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สังเกตนะคะว่าหน้าคุณพี่สดใสขึ้นหรือเปล่า
แต่คุณพี่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจใช่ไหมคุณพี่จะเปลี่ยนน้ำคุณน้ำพุ่งน้ำนี่นะคะ
เอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เอามาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอาบน้ำเย็นดีกับร่างกายและจิตใจยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับมอเตอร์ทอวาไรตี้ในช่วงสนทนาหน้าไมค์ของเรานะคะ
ใช่
ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีนะครับกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์สำหรับวันนี้นะครับจะมาเล่านะครับที่เป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้นะครับที่อยู่ตามริมคลองบางมดนะครับซึ่งแหล่งเรียนรู้ริมคลองบางมดนี่นะครับเราได้พัฒนานะครับตั้งกิจกรรมนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นเนี่ยนะครับมีอยู่4บ้านนะครับ4จุดแล้วกันนะครับบ้านแรกนะครับหรือว่าคือจุดแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเซฟฟิตฟาร์มนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ตามริมคลองบางมดนะครับสำหรับเซฟฟิตฟาร์มนะครับจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่อยู่ก็คืออยู่37/1คลองมอญในช่วงของวัดบัวผันแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับแนวคิดของเซฟตี้ฟาร์มนะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2563นะครับจากความฝันและความมุ่งมั่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่กว่า2ไร่นิดๆ นะครับที่อยู่บริเวณริมคลองบางมดจากที่เคยปลูกส้มแล้วถูกทิ้งร้างให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนที่สนใจและก็อยู่ในกลุ่มรอบๆชุมชนนะครับรูปแบบของกิจกรรมของเซฟติสฟาร์มก็คือเขาจะสร้างกิจกรรมที่เรียกว่าครอบครัวตะกร้าผักนะครับ จากแนวคิดโมเดลของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือว่า Green Economy เนี่ยนะครับที่จะทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางมดที่สามารถที่จะสร้างธุรกิจจากฐานทุนทางด้านการเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นอาหารของคนเมืองให้กับคนในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบนะครับถ้าถามว่ากิจกรรมเนี่ยนะครับที่ Safe Fish Farm มีกิจกรรมอะไรบ้างครับหลักๆ ก็จะเป็นกิจกรรมปลูกผักนะครับมีกิจกรรมครอบครัวตะกร้าผักครอบครัวตะกร้าผักก็คือมีการปลูกผักแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาสนใจนะครับซื้อผักไปรับประทานที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนส่งให้นะครับคนส่งให้แล้วพอสิ้นเดือนนี่นะครับเขาก็จะไปเก็บสตังค์กันนะครับนำผักผลผลิตที่เก็บได้ในฟาร์มนี่นะครับมาจัดเป็นชุดตะกร้าผักแล้วก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครอบครัวที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับกับครอบครัวตะกร้าผักโดยตรงเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเชฟทิสฟาร์มยังเป็นที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาตินะครับดูนกรอบๆฟาร์มนะครับพายเรือคายักปั่นจักรยานริมคลองนะครับแล้วก็มีเนเจอร์วอล์กนะครับแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านงานศิลปะนะครับเป็นพื้นที่สำหรับดูงานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปติดต่อดูงานที่เซฟฟิชฟาร์มได้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมมานำเสนอนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ริมคลองบางมดที่อยากจะแนะนำให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปเที่ยวก็คือบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับจริงๆบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยนะครับเป็นศูนย์พายเรือคายักแล้วก็เรือหางยาวนำเที่ยวนะครับเจ้าของนี่นะครับเราเรียกชื่อกันติดปากว่านะโหนะโหนะครับว่าคุณสนธยาเสมทัพพะนะครับสำหรับบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นี่นะครับจะอยู่ที่บ้านเลขที่18นะครับซอยอนามัยงามเจริญ25แยก2ถึง11นะครับอยู่ในแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับถ้าใครสนใจก็ผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสำหรับนะโหนี่นะครับก็จะเป็นเบอร์086989-2888นะครับส่วนถ้าน้าหัวไม่รับสายนะครับก็จะมีคุณแหม่มนะครับที่เขาคอยดูแลบ้านตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือที่เบอร์โทร086-364-3744นะครับส่วนอีกทีนะครับ086-364-3744ทีนี้เรามาดูนะครับว่าบ้านเขียนวาดนะครับเขามีแนวคิดยังไงนะครับบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นี่นะครับเกิดจากแนวคิดของน้าหัวนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วหรือว่าคุณสนธยาเสมทัพพะเนี่ยนะครับแล้วก็คุณแม่ต้องการที่จะออกแบบบ้านให้เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์พายเรือคายักแล้วก็เป็นเรือนำเที่ยวนะครับรวมไปถึงการจัดบ้านให้เป็นแกลเลอรี่ที่แสดงงานทางด้านศิลปะโดยได้จัดโครงการนะครับเปลี่ยนบ้านให้เป็นแกลเลอรี่นะครับที่มีคอนเซ็ปต์ทำให้นะครับมหาเศรษฐีกับชาวสวนเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมงานศิลปะได้เหมือนกันนะครับโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการที่จัดโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมนะครับประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยได้เชิญเจ้าของบ้านและร้านค้าที่นะครับมีพื้นที่ยังมีพื้นที่ผนังว่างนะครับได้นำงานศิลปะเนี่ยไปจัดแสดงนะครับเป็นเวลา2เดือนโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับสังคมไทยนะครับโดยต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมให้กับศิลปะทุกชิ้นและนำงานศิลปะนะครับไปสอดแทรกไว้ในชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับจริงๆโครงการนี้นะครับที่จัดแสดงนี้นะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ปี2566ได้จัดไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผลงานก็ยังอยู่นะครับเราเริ่มจัดกันนะครับในวันที่28นะครับก็บอกว่าหากบ้านไหนสนใจนะครับเปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะทีมผู้จัดก็นะครับยินดีที่จะส่งแคตตาล็อกผลงานไปให้ท่านเลือกนะครับและนำไปติดตั้งไว้ให้ถึงที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมหรือศิลปะสื่อผสมนะครับโดยส่วนหนึ่งจากงานที่ถูกทิ้งไว้นะครับตามซอกมุมของมหาวิทยาลัยหรือผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกนะครับในการแข่งขันหรือเข้าสู่แกลเลอรี่นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับได้ร่วมกันจัดทำโครงการขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับ บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยนะครับยังให้บริการเช่าเรือคายักนะครับพายท่องเที่ยวนะครับในคลองบางมดหรือว่าละแวกริมคลองบางมดนะครับซึ่งนอกจากมีเรือคายักนำเที่ยวแล้วนะครับถ้าท่านต้องการที่จะไปเที่ยวเป็นหมู่คณะนะครับตามริมคลองบางมดก็จะมีเรือนำเที่ยวนะครับในเชิงของระบบนิเวศนะครับนี่คือบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับมีเพจบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์ซึ่งผมก็เคยเข้าไปแล้วรอบนึงนะครับก็ไปเจอชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวด้วยนะครับส่วนอีกบ้านนึงนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์นะครับสามารถเดินไปหากันได้นะครับไปมาหากันได้นะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งของบ้านที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยก็คือบ้านมูนินเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งบางมดในขณะที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์เนี่ยอยู่ในฝั่งบางขุนเทียนนะครับแต่อยู่ไม่ไกลกันนะครับซึ่งบ้านต่อไปนะครับที่นำเสนอบ้านผู้มีนะครับก็จะเป็นบ้านที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตชุมชนที่อยู่ริมคลองบางมดนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับก็คือคุณยุวดีเรืองพานิชนะครับบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่49ซอยพุทธบูชา36แยก8นะครับแขวงบางมดเขตทุ่งครุนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับถ้าใครสนใจนะครับมีเพจนะครับสำหรับบ้านมูมินนะครับมาดูนะครับว่าบ้านมูมินเขามีกิจกรรมอะไรบ้างบ้านมูมินนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปอาร์ตนะครับเป็นสถานที่ที่ให้คนเนี่ยนะครับมารวมตัวกันนะครับสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับที่ชุมชนในคลองบางมดนะครับตรงนี้นะครับจะมีผู้ปกครองนะครับหรือท่านที่ต้องการเข้ามาทำงานศิลปะนี่นะครับสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็มาทำงานศิลปะที่นี่ได้เลยนะครับซึ่งมีกิจกรรมทางด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายสีวาดรูปหรือแม้แต่กิจกรรมทำขนมไทยนะครับโดยที่บ้านมุมินเนี่ยนะครับได้เปิดสวนเล็กๆนะครับให้ครอบครัวเนี่ยนะครับที่สนใจเนี่ยได้ใช้เวลามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานผลงานทางด้านศิลปะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับศิลปะทุกๆชิ้นนะครับสามารถนำไปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับและก็สถานที่แห่งนี้นะครับยังเสริมสร้างให้เด็กนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะครับเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่จับโทรศัพท์นะครับไม่หันมาเล่นนะครับเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับที่มีแต่ความสุขและก็มีความสนุกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับใกล้ๆกับบริเวณบ้านมูมินนะครับก็จะมีมัสยิดนะครับเอาติดกอมานะครับซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นบริเวณที่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็จะมีตลาดนะครับจะมีเปิดตลาดนะครับคนก็จะมาเที่ยวแล้วก็แต่ละบ้านริมคลองนะครับถึงจะไม่เป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราก็พยายามเปิดบ้านนะครับให้มีกิจกรรมที่ค้าขายนะครับมีร้านกาแฟมีร้านส้มตำนะครับช่องทางของการเดินเที่ยวริมคลองตอนนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านมุมินก็จะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านมาแย้มนะครับซึ่งมีขายน้ำนะครับขายน้ำปั่นนะครับอาหารนะครับถ้าใครไปเดินแล้วก็รู้สึกว่าหิวอาหารก็สามารถเข้าไปที่นั่นได้นะครับโดยหลักๆสรุปนะครับบ้านมุมินเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมระบายสีน้ำนะครับกิจกรรมเพ้นแก้วเพ้นหมวกนะครับเพ้นผ้าบาติกนะครับเพ้นกระเป๋าผ้านะครับทำลูกชุบนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อแล้วก็นัดก่อนล่วงหน้าได้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับส่วนใหญ่ก็คนก็จะเข้าไปนั่งทำกิจกรรมเหล่านี้กับครอบครัวนะครับสำหรับอีกบ้านนึงนะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่ผมอยากจะมานำเสนอนะครับซึ่งเป็นบ้านสุดท้ายนะครับก็คือศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานะครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณตาตีโภควานิชนะครับหรือว่าน้าดอนนะครับที่เป็นผู้เขียนหนังสืออาริยาเมตยานะครับซึ่งบ้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่25นะครับแยก2ถึง5แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะครับถ้าจะจำให้ง่ายๆก็คือถ้าทุกคนเข้าไปที่วัดพุทธบูชานะครับตรงข้ามที่เป็นท่าน้ำนะครับที่เราให้อาหารปลากันนี่นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานะครับศูนย์สร้างสุขอาริยาเมตยานี่นะครับจากหนังสือเรื่องอาริยาเมตยานี่นะครับเป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ทางจิตหรือว่าปรัชญานะครับที่ได้นำเอาเรื่องของจิตวิญญาณนะครับมาอธิบายทางจักรวาลวิทยานะครับไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่เราสามารถเข้าไปชมได้นะครับเป็นบ้านที่มีงานทางด้านศิลปะนะครับ บ้านอารยาเมตยานี่นะครับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมีเป้าหมายในการดำเนินงานก็ต้องการที่จะสร้างสรรค์อารยธรรมโลกใหม่ให้บริบูรณ์นะครับให้เกิดความรักความเมตตานะครับซึ่งก็จะมีหลายโครงการนะครับที่อยู่ในบ้านอารยาเมตยานะครับโดยเฉพาะโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับที่ขาดโอกาสนะครับได้มาเรียนรู้หรือว่าเด็กที่ไม่ขาดโอกาสนะครับเด็กที่มีความพร้อมนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อและดอยก็จะมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ค้นพบตัวเองนะครับว่าตัวเองชอบถนัดหรือมีความสุขกับอะไรนะครับก็เป็นบ้านหนึ่งนะครับในนอกจากตรงนี้แล้วนะครับในบ้านก็จะมีห้องสมุดนะครับมีกิจกรรมรายการสนทนาภาษาจิตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากออนไซต์แล้วเนี่ยครับก็มีออนไลน์ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดตามในเพจนะครับมีกิจกรรมภาพวาดศิลปะนะครับมีกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับพื้นที่เหล่านี้ทั้ง4พื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในคลองบางมดนี่นะครับมันก็เพิ่งเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วนะครับพื้นที่ริมคลองบางมดก็ยังมีพื้นที่อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเดินจากวัดพุทธบูชานะครับไปถึงบ้านมุมินนะครับแล้วก็เลยไปถึงบ้านเขียนวาดและผ้าพิมพ์เนี่ยนะครับเราก็จะผ่านจุดหนึ่งนะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับใต้สะพานเลยนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์คลองบางมดนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับให้ผมแนะนำหนึ่งนะครับถ้าอยากเห็นบรรยากาศนะครับของริมคลองบางมดในภาพรวมก็ควรจะเข้าไปที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์แล้วก็ไปติดต่อนะครับน้าโบนะครับให้น้าโบนี่นะครับใช้เรือเนี่ยนะครับนำเที่ยวนะครับเราจะเห็นสภาพวิถีชีวิตของคนริมคลองบางมดนะครับบ้านเขาสวยงามเขาอยู่มีความสุขแค่ไหนนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ริมคลองนะครับเราจะเห็นการยกยอเราจะเห็นร้านค้ากาแฟนะครับมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ในบ้านนะครับเราจะเห็นชาวบ้านปลูกผักเผาถ่านนะครับเห็นวิถีชีวิตแม้กระทั่งเห็นระบบนิเวศนะครับไม่ว่าจะมีตัวเงินตัวทองปลาที่อยู่ในคลองนะครับบางช่วงเราก็เห็นนะครับมีนกนะครับซึ่งสภาพธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับทราบว่าจริงๆแล้วริมคลองบางมดนะครับมีแหล่งเรียนรู้หรือมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ